xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbərlər proqramına qulaq asırsınız. Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdıracağıq. Şəhla Sultanova,
Şahnaz Bəylərqızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 1296 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız isə belədir: azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün və sabah Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Hava dəyişkən buludlu olacaq. Cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın hərarəti 13-15 dərəcə olacaq.
Növbəti 3 gündə Azərbaycanın əksər bölgələrində də yağış yağmayacaq. Son günlərdə olduğu kimi yenə də Lənkəran, Astara zonasında səhər və axşam yağış yağa bilər. Başqa rayonlarda isə hava dəyişkən buludlu keçəcək, zəif küləy əsəcək. Havanın temperaturu 11-16 dərəcə olacaq.
İndi isə bu saata olan xəbərləri çatdıraq.
Bugün Bakıda enerji samiti keçirilir.
Dünən Amerika Birləşmiş Ştatlarının ATƏT-dəki missiyası təşkilatının sədrinə məktub göndərərək Azərbaycanın xarici radioların yerli FM tezliklərində yayımını məhdudlaşdırmaq niyyətindən narahat olduğunu bildirib.
Bugün Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev və Avropa Birliyi rəhbərləri Fransanın Niş şəhərində bir araya gələcəklər.
Niderland Avropada ən yaxşı səhiyyə sisteminə malik ölkə hesab olunur. 27 ölkədə aparılan təhlildə bu ölkə 6 kateqoriyanın hamısına yüksək cavab verib.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Xəbər ətər Azadlıqda. Həftə içi, səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosunun aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu, 101.7 FM.
İndi də xəbərlər ətraflı. Bugün Bakıda Beynəlxalq Enerji Samiti öz işinə başlayacaq və samit qitələrarası enerji layihələrini müzakirə edəcək. Sadəcə 4-cü olan samit Ukrayna, Gürcüstan, Latviya, Litva, Estoniya, Türkiyə, Macaristan, Polşa və Rumıniya prezidentləri, Bolqaristanın vitse-prezidenti, ABŞ və digər ölkələrin yüksək səviyyəli rəsmilərinin iştirakı gözlənir. Avropa İttifaqının enerji məsələləri üzrə komissarı Andris Pibalks, ABŞ Enerji Departamentinin katibi Samuel Bodman və ABŞ Dövlət Katibinin müavini Matthew Braza samitdə iştirak edəcəklər. Birinci samit Polşanın Krakow şəhərində, ikinci Vilniusda, üçüncüsü isə Ukraynada keçirilib. Bu artıq 4-cü samitdir.
Bakı Enerji Samiti çərçivəsində dövlət başçılarının imzalanması nəzərdə tutulan Bakı bəyannaməsinin mətnini dünən nazirlərin görüşündə razılaşdırmaq mümkün olmayıb. Energetika nazirlərinin ortaq məxrəcə gələ bilməməsinin Azadlıq Radiosunda müsahibəsində görüşdə iştirak eləmiş ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza da təsdiqləyib. Cənab Braza deyir ki, hər kəs layihəyə öz əlavəsini etmək istədiyindən vəziyyət mürəkkəbləşir. Amerikalı diplomatın fikrincə deklarasiyada əsas diqqət yetirilməli məsələ strateji faktordur.
Azərbaycanın Avropa ilə əlaqələrini dərinləşdirmək üçün strateji imkan var və Qazprom Cənubi Axın layihəsi ilə bunun qarşısını almağa çalışır. Odur ki, ayıq olmaq lazımdır.
Matthew Braza belə deyir. Amerikalı diplomat gecə saatlarında da Bakı bəyannaməsinin mətni üzərində işlənəcəyini deyib, bu haqda birazdan ətraflı danışacaq.
Enerji samitinə görə bugün Bakıda nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Bakı şəhər Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bildirir ki, samitə iştirak edən yüksək səviyyəli qonaqların hərəkətinin təhlükəsini təmin etmək məqsədi ilə şəhərin giriş və çıxışlarında tədbir keçirilən ərazilərdə mətbuat, Hüseyn Cavid, parlament, inşaatçılar, neftçilər, Nobel, Heydər Əliyev, Zərifə Əliyeva, Bülbül prospektləri, Azneft, Azadlıq, Füzuli meydanları, Mehdi Hüseyin, Mikail Müşfiq, Teymur Elçin, Niyazi, Rəşid Behbud hərəkət məhdud olacaq. Avtomobillərin hərəkəti dəyişdiriləcək. Sürücülərdən yarana biləcək tıxacların qarşısını almaq məqsədi ilə qeyd olunan ərazilərdə mümkün qədər avtomobillərdən az istifadə etmələri xahiş olunub.
Dünən Amerika Birləşmiş Ştatlarının ATƏT-dəki missiyası təşkilatın sədrinə məktub göndərib və Azərbaycanın xarici radioların yerli FM tezliklərində yayımını məhdudlaşdırmaq niyyətindən narahat olduğunu bildirib. Məktubda deyilir ki, xarici radioların FM tezliyindən çıxarılmasının dövlətlərin Kopenhagen ölkələrinə öhdəliklərinə nə qədər uyğun olduğunu demək çətindir. Həmin nöqtəliklərə görə müstəqil və pluralist media azad, açıq cəmiyyət, şəffaf hakimiyyət sisteminin vacib elementidir. İllərlə bundan əvvəl biz Viyana'da razılaşmışdıq ki, fərdlərin informasiya mənbələrini seçmək azadlığı təmin edilməlidir. Beləliklə biz ölkələrimizə radioların birbaşa və normal dinlənə bilməsini təmin etməliyik deyə məktubda vurğulanır. ABŞ-ın ATƏT missiyası Azərbaycan dövlətində vəziyyəti yenidən nəzərdən keçirib, bu radioların FM tezliyində yayımı davam etdirməsinə icazə verilməsi üçün yollar tapılmasına çağırır.
Bugün Rusya Prezidenti Dmitri Medvedev ve Avrupa Birliği rəhbərləri Fransanın Niş şəhərində bir araya gələcəklər. Onlar Rusya ve Avrupa Birliği arasında münasibətlər mövzusuna yenidən qayıtmaq niyyətindədirlər. Tədbir zamanı dünyadakı iqtisadi böhran ve Rusiyanın neft ve qaz təchizatçısı kimi Avrupa Birliği üçün əhəmiyyəti müzakirə olunacaq. Avrupa Birliği ölkələri bu həftənin əvvəli Moskva ilə daha geniş əməkdaşlıq etməyə razılığına gəliblər. Rusiya bu ilin avqustunda Gürcüstan ərazisinə daxil olduqdan sonra Rusiya ve Avrupa Birliği arasında münasibetler soymuştu.
160 min zabit Rusiya ordusundan kənarlaşdırılacaq. Ordunun baş qərargah rəisi Nikolay Makarov bunu hərbi islahatlarla əlaqələndirib. O Interfax agentliyinə bildirib ki, bu islahatlar qarşıdakı 3 il ərzində həyata keçiriləcək. Nikolay Makarovun dediyinə görə hazırda hökumət ordudan kənarlaşdırılan zabitlərin uzaq şərq və Sibirdə yerləşdirilməsi planları üzərində işləyir.
Barack Obama Amerikanın Avropada raketə müdafiə sistemi planını ləğv eləsə, Rusiya Kaliningradda raket sistemi yaratmayacaq. Bunu Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev deyib. Keçən həftə o bildirmişdi ki, əgər Birləşmiş Ştatlar Çexiya və Polşada raketə müdafiə sistemi qurmaq fikrindən əl çəkməsə, o da Kaliningradda raket sistemləri yerləşdirəcək. Amerikanın raketə müdafiə agentliyi rəhbəri isə general Harry Obering deyib ki, Avropada bazaların yaradılması planı yerinə yetirilməlidir, yoxsa Amerikanın İrandan qorunması imkanları ciddi şəkildə məhdudlaşır.
Brüsseldə yerləşən Səhiyyə İstehlakçısı Qrupu təşkilatının təhlilinə əsasən Niderland Avropada ən yaxşı səhiyyə sisteminə malik ölkədir. 27 ölkədə aparılan təhlildə ikinci yerdə Danimarka gəlib, Latviya və Makedoniya isə təhlilin apardığı ölkələr arasında ən axırıncı yerləri tutublar. Nəticələr 6 kateqoriyaya əsasən müəyyənləşdirilib. Xəstələrin haqqları və informasiya, müalicə üçün gözləmə müddəti, nəticə göstərilən xidmətin keyfiyyəti və dərmanlar. Bu saatda olan axırıncı xəbərləri çatdırdıq. Birazdan isə xəbərlər öz işinə davam edəcək günün əsas hadisələrinin təhlili ilə.
Azadlıq radiosu. Xəbərlər.
Bir can Bakı söyləməzsiniz.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Ölkədə nə qədər şəkər xəstəsi var? Xəstəliyin profilaktikası aparılırmı? Xəstələrin pulsuz dərman təminatında hansı problemlər var? Diabet liqası nə vaxtdan qurulub? İnsulin zavodunun inşası nə vaxta qaldı? 3w.diabet.az saytı necə yarandı? Və nəhayət, şəkər xəstəliyindən necə qorunmaq olar? Noyabr Beynəlxalq Diabet günündə Can Bakının qonaqları Diabet Liqasının sədri Yeganə Sultanova və 3w.diabet.az saytının yaradıcısı həkim endokrinoloq Fərhad Qurbanov olacaq. Bizi tək qoymayın. Noyabrın 14-də düz saat 12-də şirin xəstəliyin acısını birgə paylaşaq. Hər gün Can Bakı deyin.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz, Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir. Azadlıq radiosunda xəbər ətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axıra dək qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Bugün başlanan enerji samitində konkret nəticələr əldə olunacaq mı, yoxsa tədbir fikir ayrılıqları ilə yadda qalacaq?
Avropa gözünü Nabuko layihəsinə dikdiyi bir vaxtda Bakı niyə geri adım atır? Amerika rəsmisi Bakının ayrılığa çağırdı, onunla müsahibəyə birazdan qulaq asacaqsınız.
Həmçinin biləcəksiniz ki, həmsədirlərin Bakı səfəri nə ilə bağlıdır.
Və hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də çatdıracaq, dalğanı dəyişməyin.
Bugün Bakıda enerji samiti başlayır. Xəbərlərdə məlumat verdiyi həftənin əvvəlində Bakıdakı ekspertlər bu samiti iki cür qiymətləndirirdi. Bir qrup deyirdi ki, mühüm qərarlar qəbul edilə, tərəddüdlərə son qoyula bilər. Söhbət xüsusən də Nabuko layihəsindən gedirdi. İkinci qrup deyirdi ki, bu samitdən xüsusi nəsə qərar gözləməyə dəyməz, sadəcə Nabuko layihəsinə siyasi dəstək vermək üçün keçir. verilir. Amma məlum olur ki, qərarların qəbulu bir yana heç Nabuk layihəsinə dəstək də verilməyəcək. Belə gedərsə.
Samitdən bir gün öncə nazirlər razılığa gələ bilməyiblər. Bakı Enerji Samiti çərçivəsində dövlət başçılarının imzalaması nəzərdə tutulan Bakı bəyannaməsinin mətnini razılaşdırma mümkün olmayıb. Özü də məhz Nabuko layihəsi məsələsində və bu işə əngəl olan məhz Bakı olub. Bəs başqa ölkələrin nazirləri bu haqda nə düşünürlər, nə deyirlər? Ətrafda Ülkə Rakif qızı danışacaq.
Bugün Bakı Enerji Samiti çərçivəsində dövlət başçılarının imzalaması nəzərdə tutulan Bakı bəyannaməsinin mətnini dünən axşam saatlarına dək razılaşdırmaq mümkün olmayıb. Turan İnformasiya Agentliyinin yazdığına görə dünən energetika nazirlərinin görüşü nəticəsiz olub. Agentliyin yazdığına görə Azərbaycan tərəfi iştirakçılara ingilis dilində bəyannamənin layihəsini görüşdən cəmi yarım saat əvvəl verib. Təklif edilmiş layihədə Xəzər enerji resurslarının Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində rolundan danışılıb və ümumi olaraq Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizinin inkişafına toxunulub. Artıq mövcud olan boru kəmərlərinin Bakı-Tiblisi-Ceyhan, Bakı-Tiblisi-Ərzurumun rolu xüsusi vurğulanıb. Mətində Odessa-Brodu-Plotsk-Qdansk neft kəmərinin adı çəkilsə də, Avropa İttifaqı və ABŞ-ın dəstəklədiyi Nabuko layihəsi barədə heç nə deyilməyib. Rumıniya və Bolqarıstan nümayəndələri layihəyə Nabuko-nun dəstəklənməsi haqqında ifadələr daxil etməyin zərurətini qeyd ediblər. Hətta Qazaxstan bu mövqeyi dəstək ABŞ nümayəndəsi qeyd edib ki, gələcək niyyətləri konkretləşdirməyin vaxtıdır. Gürcüstan, Amerika və digər dövlətlərin mövqeyini dəstəkləyib. Gürcüstan və Estoniya nümayəndələri Azərbaycanı nəzakətlə hazırki görüşə etinasızlıq edən və bu layihələrə münasibətini gizlətməyən Rusiyadan ehtiyatlanmamağa çağırıblar. Energetika nazirlərinin ortaq məxrəcə gələ bilməməsini Azadlıq radiosuna müsahibəsində görüşdə iştirak etmiş ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Mekki Brazia da təsdiqləyib. Cənab Brazia deyir ki, hər kəs layihəyə öz əlavəsini etmək istədiyindən vəziyyət mürəkkəbləşib. Amerikalı diplomatın fikrincə, deklarasiyada əsas diqqət yetirməli məsələ strateji faktordur.
Bu da ondan ibarət idi ki, Azərbaycan Avropaya enerji təminatını müxtərifləşdirmək üçün açar mövqeyə sahibdir. Bu, yeni ixrac yolları da deməkdir. Və müxtərifləşdirmək deyərkən, gəlin açıq danışaq. Bu, o deməkdir ki, bir şirkətin, bir ölkənin yoxa, bir şirkətin, hansı ki, onsuz da Avropa qaz bazarında dominant mövqeyə malikdir, bir şirkətin asıllığında olmayan yeni ixrac marşrutları yaradılmalıdır. Və əgər biz vaxt sərf edib ölkə başçıları və nazirləri bir araya gətirsək, onlar strateji baxımdan doğru qərar qəbul etsinlər. Mən düşünmürəm ki, doğru qərar monopolistə öz monopoliyasını genişləndirmək üçün imkan yaratmaq qərarı ola. Bu heç də strateji düşüncə deyil.
Amerikalı diplomat gecə saatlarında da Bakı bəyannaməsinin mətni üzərində işlənəcəyini də deyib.
Azərbaycanın Avropa ilə əlaqələrini dərinləşdirmək üçün strateji imkanı var və Qazprom Cənubi Axın layihəsi ilə bunun qarşısını almağa çalışır. Odur ki, gəlin ayıq olaq.
Gecə saatlarında energetika nazirlərinin görüşünün nə ilə nəticələndiyi bugün ərzində məlum olacaq.
Ülkə Rakif qızı.
Və biz bu məsələni indi Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Noruçlu ilə müzakirə edəcəyik. Ərəsin, bəy, sabahınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Siz reportajı da dinlədiniz və belə məlum olur ki, yəni fikirlər var idi ki, Nabuko ilə bağlı siyasi dəstək veriləcək bu sammitdə, amma belə məlum olur ki, nazirlər razılığa gələ bilməyiblər, amma gün ərzində ola bilsin razılığa gəldilər. Ümumiyyətlə, ilk gündən bu fikir ayrılıqlarını necə qiymətləndirirsiniz? Azərbaycan Rusiyadan çəkinir deyə belə addım atır, yəni Gürcüstan və başqa ölkələrin nazirlərinin dediyi kimi, deyilədiyi kimi, yoxsa ortada başqa nüanslar ola bilər?
Mənlə gəlir ki, burada iki səbəb ola bilər. Bir səbəb siz dediyiniz Azərbaycanın Rusiyadan çəkinməsidir. Çünki Avropanın enerji diversifikasiyası siyasəti əslində Rusiyadan asıllığı aradan qaldırmaq və bununla da Rusiyanın enerji, dünya enerji bazarında, xüsusilə də Avropanı təhsil edən enerji bazarında yerinin məhdudlaşdırılması siyasətidir. Və Azərbaycan burada bir açar ölkə olduğunu çox gözəl dərk eləyir. Və eyni zamanda bilirsiniz ki, bu yaxın günlərdə, təxminən 2 gün bundan əvvəl, Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin qaz mövzusu ilə bağlı çox sərt bir bəyanatla çıxış elədi və həmin bəyanatda Avropanı faktiki olaraq açıq-aşkar hədələdi. Aydın məsələdir, bu hədənin bir hissəsi də Azərbaycana çatırdı və Rusiya mətbuatına biz diqqət yetirsək, görərik ki, Bakı görüşü anti-Rusiya koalisiyasının görüşü kimi təqdim olunurdu hər yerdə. Və Bu bir səbəbdir. Yəni Azərbaycan Rusiyadan qorxur, amma güman eləmirəm ki, rəsmi Bakı Rusiyanın bugünkü vəziyyətini başa düşmür. Rusiyanın bugünkü vəziyyəti çox acınacaqlıdır. Mən çox vaxtınızı almadan qısaca bir şey demək istəyirəm. Rusiya bugün dağılmaq ərəfəsindədir. Rusiya iqtisadi səbəblərdən dağılmaq ərəfəsindədir. Və güman eləmirəm ki, Bakıda bunu başa düşmürlər və bu cür dövlətlə hesablaşmağa üstünlük verirlər. Bu bir səbəbdir dediyim kimi. İkinci səbəb isə Amerikadakı yeni situasiyadır. Seçkilərdən sonra bilirsiniz ki, Bakıda açıq deyil məsələ, çox açıq aşkar öz fəaliyyətində Azərbaycan hökuməti Makeyinin qələbəsini, respublikaçıların hakimiyyətdə qalacağını və bununla da Qərbin enerji şirkətlərindən hansılarla ki, onların çox dərin və bir çox hallarda dərindən də dərin əlaqələri var. Rəsmi Bakının onlarla ümid edirlər ki, bu proses davam edəcək, amma bu proses dəyişdi. Amerikada artıq yeni administrasiya mövcuddur və rəsmi Bakı görünür yeni administrasiyadan müəyyən dividendlər almaq istəyir. Əlbəttə siyasi dividendlərdən gedir söhbət və müəyyən təminatlar daha açıq desək, öz hakimiyyəti üçün, öz gələcəyi üçün və ona görə də bu ziddiyyət ortaya çıxır bugün. Əslində, mən düşünmürəm ki, bu yalnız Rusiyadan asılı bir məqamdır. Bilirsiniz, Rusiyadan bugün əgər Özbəkistan üz döndərirsə, hətta Belarus üz döndərirsə, Rusiyanın ənənəvi müttəfiqi Ermənistan əbədi düşmən elan etdiyi Türkiyənin ayağına alçalıb gedirsə, artıq Rusiyanın vəziyyəti bəllidir. Ona görə güman eləmirəm ki, yalnız bu bir fakt rəsmi Bakını bu yola gətirib çıxarır. Bakıda yəni bu dərəcədə səthi düşünmürlər ki, Rusiya ilə bugün hesablaşmaq zamanıdır.
Aha. Rəsmi bəy, əvvəl də eşitdiyiniz kimi Matthew Brazey tərəfləri ayıq olmağa çağırır. Sizcə nə işarı vurur?
Burada siyasi kursun müəyyənləşməsindən gedir. Mən elə gəlir, o müsahibəsində açıq deyib bunu ki, strateji kursu müəyyənləşdirmək lazımdır. Bilirsiniz, qabaq Bakıda belə bir ifadə mövcudur, balanslaşdırılmış xarici siyasət. Yeri gəlmişkən, bugün bu artıq balanslaşdırılmış deyil, bu artıq Rusiyanın tərəfinə balansın əyilməsi deməkdir. İndi keçiblər yeni bir ifadə tapıblar, o çeynənmiş ifadəni atıblar kənara. Çox vektorlu xarici siyasət. Bu da absurddur. Bugün dünya siyasətində bir vektor var. Və Rusiyanın özü də bu vektor üzrə gedir. Rusiya siyasətçilərinin üzdəki sərt retorikası, bunun hamısı Rusiyanın daxili auditoriyasına hesablanmış retorikadır. Rusiya dünyanı qorxuda bilməz, qərbi qorxuda bilməz. Qərb Rusiyanın daxili durumunu heç Rusiyanın özündən az bilmir. Rusiyanın daxili durumu isə iqtisadi durumu acınacaqlıdır. Rusiya valyutası default tərəfəsindədir, yəni Rusiya iflas tərəfəsindədir. Və bunu artıq Rusiya rəsmiləri bəyan edir.
Bir şey dəqiqləşdirmək istəyirik. Sizcə bu qayıdaq Bakı samitinə. Sizcə bu gün nazirlər razılığa gələ biləcəklərmi? Yəni Bakı bəyannaməsi imzalanacaqmı və orada Nabukkoya dəstək veriləcəkmi?
Güman eləyirəm ki, sözüncə proqnoz vermək çətindir, amma güman eləyirəm ki, bəli, dəstəklənəcəkdir. Çünki düşünmək ki, Azərbaycana sadəcə Rusiya təzyiq etmək imkanındadır və Qərb onu müdafiə etmək imkanında deyil, iqtidarında deyil, bu yanlışdır. Görünür, müəyyən təhlükəsizlik təminatları veriləcəkdir. Rəsmi Bakıya Azərbaycanın təhlükəsizliyi məsələləri haqqında çox konkret danışıqlar gedəcək və bundan sonra Bakı imzalayacaqdır.
Təminat, yəni Rusiya ilə bağlı, Rusiyanın təzyiqlərindən söhbət gedirdi bu?
Əlbəttə, bilirsiniz, Rusiya Gürcüstana təcavüz etdikdən sonra dünyada belə bir fikir formalaşdı ki, Qərb öz müttəfiqlərini qorumaq iqtidarında deyil. Hamı fikirləşirdi ki, Qərb aviasiyası gəlib Rusiyanı bombalamalıdır, Qərb desant çıxarmalıdır, Gürcüstanın sərhədlərini qapamalıdır. Əslində, bu müharibə olardı. Qərbin Rusiya təsir vasitələri isə deyək ki, həmin o iqtisadi vasitələr oldu ki, bunlar da kifayət qədər səmərəli oldu. Və bu artıq bugün görünür. Bu barədə açıq deyilməsə də Rusiyanın düşdüyü vəziyyətdə aydın məsələdir ki, Qərbin rolu var. Və Qərb bu barədə təminat verəcək Azərbaycana, güman eləyirəm, təhlükəsizlik təminatı və bundan sonra da artıq Bakı bunu imzalayacaq.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Ərəsim bəy. Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsim Noruçlu idi telefon xəttində. Bir daha xatırladıq ki, dünən demək Bakıda keçiriləcək enerji samitinin bəyannaməsi ilə bağlı nazirlər razılığa gələ bilməyiblər. Artıq verilişimiz yardan keçir. Xəbər başlıqları.
Bugün Bakıda enerji samiti keçirilir. Samitdə ona yaxın ölkənin rəhbərləri, ABŞ və digər ölkələrin yüksək səviyyəli rəsmilərinin iştirakı gözlənir.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının ATƏT-dəki missiyası Azərbaycanın xarici radioların yerli FM tezliklərində yayımını məhdudlaşdırmaq niyyətindən narahat olduğunu bildirib.
Bugün Rusya Prezidenti Dmitri Medvedev ve Avrupa Birliği rehberleri Fransa'nın iş yerinde bir araya gelecekler. Onlar Rusya ve Avrupa Birliği arasında münasibetler mövzusuna yeniden qayıtmaq niyetindedirler.
Niderland Avropada ən yaxşı səhiyyə sisteminə malik ölkə hesab olunur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər davam edir. Avropa neft və qaz idxalını sabitləşdirməlidir. Çünki üzv dövlətlər siyasi qərarlar qəbul edəndə Rusiyanın təzyiqi altında qalırlar. Avropa rəsmiləri belə deyirlər və hətta vurğulayırlar ki, Nabucco onlar üçün həyati əhəmiyyətə malikdir.
Amma belə bir məqamda Bakı onları məyus edə bilər. Bir qədər əvvəl bu haqda danışırdıq. Avropa üçün həyat əhəmiyyətli layihənin reallaşdırılması təhlükə altına düşə bilər. Avropalılar Nabucco və Rusiya ilə bu sahədə əməkdaşı haqqında fikirləri ilə sizi Rövşən Rahiboğlu tanış edəcək.
Bütün dünyada artan siyasi və iqtisadi qeyri-sabitliyi Avropa Birliyinin xarici enerji mənbələrindən asılılıq başda olmaqla öz zəif tərəflərini möhkəmlətməyə yönələn yeni planları irəlilətməyə sövq edir. Avropa Komissiyasının prezidenti José Manuel Barroso deyib ki, onların məqsədi indiki tendensiyalara son qoymaqdır.
We must break the vicious energy cycle.
Biz daxili enerji istehlakı və enerji idxalatının artmasından yaranan qüsurlu dairədən çıxmalıyıq. Cənab Barroso qeyd edib ki, indilik Avropa Birliyi işlətdiyi neftlə qazın 55%-ni xaricdən alır, 2020-ci ilə kimi isə bu rəqəm 70% artacaq. Odur ki, Avropa Komissiyası o cümlədən ixracat mənbələrinin müxtəlifliyi, üzv ölkələrin böhran dövründə həmrəy hərəkət etmələrinə imkan verən infrastrukturlarının qarşılıqlı əlaqəsinin inkişafı, Habelə bütün iqtisadi sektor üçün enerji effektivlik standartlarının yüksəlməsi məqsədilə müvafiq tədbirlər təklif edib. Avropa Birliyinin enerji məsələləri üzrə komissarı Andris Pibarks qeyd edib ki, həmin tədbirlərin reallaşacağı halda Avropa Birliyinin neft və qaz idxalatı indiki səviyyədə dondurularaq, o cümlədən birliyin qeyri-mövcud enerji ehtiyatlarının bel bağlaması barədə narahatlığın azalmasına səbəb olar. Avropanın idxalatdan asılılığı tədbirlər paketinin qəbulu və icrası nəticəsində artmayacaq. İkinci ən vacib tələb, əksər sənayedə təchizatçı ölkələrdə yetərli qaz ehtiyatlarının olmaması barədə qorxu yaradan qaz idxalatı da qətiyyən artmayacaq. İdxalatını sabitləşdirmək Avropa üçün siyasi cəhətdən də çox vacibdir, çünki onun üzv ölkələrinin bəzilərində siyasi qərarlar tez-tez Rusiya qazından asılılığın təsiri altında müəyyənləşir. Avropa Birliyi Moskvanın təsir imkanlarını azaltmaqdan ötürü Xəzəryanı regionun neft və qaz ehtiyatlarına birbaşa çıxış əldə etməyə çalışır ki, Rusiyanın vasitəçiliyindən yaxa qutara bilsin. Eyni zamanda isə cənab Barroso deyib ki, cümə günü Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev ilə onun danışıqları neqativ xarakter daşımayıb.
So just as we seek security of supply,
biz təchizatda əmin olmaq istəyiriksə, təchizatçı ölkələr də tələbata əmin olmaq istəyirlər. Bu mənada Avropa Birliyi Rusiya qazının ən iri alıcısıdır. Məhz buna görə biz inanırıq ki, hüquqi cəhətdən aydın nizamlama mexanizmini əldə etmək hər ikimizin marağındadır. Eyni zamanda isə cənab Pibarks Qaradənizin dibindən çəkilməsi nəzərdə tutulan Almaniya Şimal Axın adlı qaz kəməri layihəsinə sərmayə qoymaq barədə. Rusiya Başnaziri Vladimir Putinin bugünlərdə səslənən xahişini rədd edib. O qeyd edib ki, Avropa Birliyi layihəyə pul qoymaq niyyətində deyil. Eyni zamanda cənab Pibarks deyib ki, Nabucco boru kəməri və onunla bağlı başqa layihələr vasitəsilə Xəzəryanı regiona birbaşa dəhliz açılmasında Avropanın həyatı marağı var.
Rövşən Rahiboğlunun reportajına qulaq astıq və Amerikalı həmsədir Matthew Bryce da Azərbaycandadır və o radiomuza müsahibə verib, indi həmin müsahibədən bəzi məqamları qulaq asaq.
Cənab Brayza, regiona səfərinizin məqsədi barədə nə deyə bilərsiniz?
Mən bura birinci növbədə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi gəlmişəm və prezidentlərin noyabrın ikisində baş tutan uğurlu Moskva görüşündən sonra dövlət başçıları ilə fikir mübadiləsi aparırıq. Biz bu uğurun inkişaf etdirilməsini istəyirik. Digər tərəfdən, mən bizim Qafqaz işlərimizə rəhbərlik edən bir Amerikalı diplomat kimi buradayam və energetika naziri Samuel Bodmanın nümayəndə heyətinin tərkibinə daxiləm.
Siz prezidentlərin Moskva görüşünə toxundunuz. Bu görüşün nəticələrini necə qiymətləndirmək olar? Sizin Rusiyalı həmkarınız bildirmişdi ki, 1994-cü ildən bəri bu birinci görüşdür ki, hansısa sənədin imzalanması ilə başa çatıb. Doğrudan mı bu sənədin əhəmiyyəti belə böyükdür?
Mən deyərdim ki, hə, bu Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin müharibədən sonra imzaladıqları yeganə sənəddir. Bu baxımdan Yuri Nikolayeviç Mirzekovun dedikləri düzdür. Həmin sənəddə qeyd olunub ki, münaqişənin həll edilməsində əsas yanaşma Minsk qrupunun təklif etdiyi yoldur. Bu çox vacibdir və boş sözlər deyil. Çünki bir vaxtlar Azərbaycanda Minsk qrupunun bundan sonra fəaliyyət göstərməsi ilə bağlı ciddi debatlar gedirdi. Belə fikirlər səslənirdi ki, bəlkə danışıqları BMT aparsın və s. Bu sənəd isə artıq ATƏT-in Minsk qrupunun əhəmiyyətini göstərdi. Digər tərəfdən, sənəddə vurgulanıb ki, problemi həll etmək üçün siyasi yanaşma var. Bundan başqa prezidentlər etimad mühitinin yaradılmasını qeyd ediblər. Etimad mühitinin olması biz Amerikalılar üçün aydındır. Ancaq bu nə burada, nə də Ermənistanda aydın deyil.
Bu sənəddə həmçinin beynəlxalq təminat məsələsinə də toxunulur və tərəflərin üzərinə qoyulan hansısa öhdəlikdən söhbət gedir. Hansı təminatdan və hansı öhdəliklərdən söhbət gedir?
Azərbaycan və Ermənistan liderləri, həmçinin biz həmsədrlər müəyyənləşdirməliyik ki, bu nə deməkdir? Biz hesab edirik ki, yəqin ki, məsələ birinci növbədə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsində öz əksini tapmalıdır. Bu siyasi təminat olacaq. Bununla yanaşı bir məqamı da qeyd etmək istəyirəm. Sənəddə yazılıb ki, biz münaqişəni beynəlxalq hüquq prinsipləri və beynəlxalq sənədlər çərçivəsində həll etməliyik. Bir sözlə Moskva bəyannaməsi beynəlxalq hüquq prinsiplərinə söykənir.
Yəqin ki, Azərbaycanda xarici radio stansiyaların fəaliyyətinin məhdudlaşdırılacağı, radiolardan FM tezliyinin alınacağına dair bəyanatlar tanışsınız. Necə düşünürsünüz? Bu, ABŞ-Azərbaycan arasındakı iki tərəfli münasibətlərdə nə qədər əhəmiyyət daşıyan məsələdir və bu məsələnin necə həll olunacağını düşünürsünüz?
Əlbəttə, bu bizim üçün çox vacib məsələdir. Mən qeyd etməliyəm ki, biz Amerika hökuməti sizdən ayrı fəaliyyət göstəririk. Siz müstəqilsiniz. Bu fakt bizim üçün vacibdir. Ona görə ki, mən Azərbaycanlılarda necə reaksiyanın olduğunu görürəm. Mən təkcə ölkə liderləri ilə yox, adi insanlarla da danışıram. Hiss etmişəm ki, bu radionun şöhrəti artıb. Bu da o deməkdir ki, Azərbaycanlılar üçün bu radio çox vacibdir. Əgər bu radio stansiya Azərbaycanlılar üçün vacibdirsə, onda bizim üçün də vacibdir. Bundan başqa, mən bilirəm ki, Azadlıq Radiosu Azərbaycanda demokratiyanın inkişafında mühüm rol oynayır. Məncə siz obyektivsiniz, subyektiv deyilsiniz. Mən heç də həmişə sizin radioda dediklərinizlə razılaşmıram. Bu normaldır, bu demokratiyanın əlamətidir. Amma vacib olanı budur ki, sizin hökumətlə mübahisəniz olsa belə, bundan sonra da yayımınızı davam etdirə biləsiniz. Bu çox vacibdir. Çünki Azərbaycanlılar üçün mühüm informasiya mənbəyisiniz.
Bu
Metyu Brayza olan Brayza ilə olan müsahibədir və bu müsahibəni Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunun rəhbəri Xədicə İsmayılova hazırlamışdı.
İndi qəzetlərin icmalı bugün çıxan qəzetlər nədən yazırlar?
525-ci qəzet yazır ki, referendum məsələsinə işğal altındakı rayonlar azad edildikdən sonra baxıla bilər.
Gizli Madrid anlaşması üzə çıxdı. Yeni Müsavat qəzeti bu haqda yazır. Hamının istinad etdiyi heç kəsin sizə görmədiyi mübahisələr səbəb olan mütüş sənəsinin tam mətni qəzetimizdə yazır. Yeni Müsavat qəzeti.
Azadlıq qəzeti isə Rüstəm İbrahim bəyə hücumların davam edildiyini yazır.
Və bizim yol yazır. İpoteka kreditləşməsinin inflası baş verib. İndi qəzetlərin içmalı ətraflı.
525-ci qəzet yazır ki, bu ilin sonuna kimi Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü keçirilə bilər. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev noyabrın 13-də ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri Bernar Fasiye, Yuri Mirzekov və Mityu Brayza və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Andrey Kaspersiki qəbul edib. Prezidentin mətbuat xidmətinin AP xəbər agentliyinə daxil olan məlumatına görə görüşdə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münasibətinin nizama salınması ilə bağlı danışıqların hazırki vəziyyəti və perspektivləri ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub. İlham Əliyevlə görüşdən bir gün əvvəl Bakı Hava Limanında jurnalistlərə açıqlama verən Fransa həmsədri Bernar Fasiye bildirib ki, bu ilin sonuna kimi Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü istisna edilmir və o deyib ki, ancaq bununla bağlı dövlət başçıları özləri qərar verməlidirlər. Biz Sovet dövründəki balaca pionerlər kimi həmişə belə görüşlərin təşkil olunmasına hazırıq. 525-ci qəzet belə yazır.
Yeni Müsavat qəzetini oxuyuruq. Dağlıq Qarabağda dair danışıqların prinsipləri açıldı. Gizli Madrid anlaşması üzə çıxdı yazır qəzet və daha sonra həmsədrlərin səfərinə toxunulur. Bir gün əvvəl Bakıya gəliblər həmsədrlər. Dünənsə vasitəçilərin prezident İlham Əliyevlə danışıqları olub. Bu danışıqlara dair rəsmi mənbələr qısa və ümumi məzmunlu xəbər yayıblar. Həmsədrlərin dünən axşam Bakıdan Yerevana yola düşəcəyi gözlənilirdi. Onların səfərində məqsəd danışıqların növbəti mərhələsini hazırlamaqdır. Fransalı həmsədr deyib ki, onlar prezidentlərin görüşünü təşkil etməyə hazırdır, ancaq gərək əvvəlcə dövlət başçılarının özlərində görüşmək istəyi də olsun. O və Fasian sözlərinə görə prezidentlərin noyabrın 2-sində Moskva görüşündən 4 gün sonra həmsədrlərin Viyanada toplaşması, bunun üstündən bir həftə keçmişsə, regiona səfəri məhz vaxtı və yaranmış şansları itirməməyə hesablanıb.
Azadlıq qəzeti yazır ki, tanınmış siyasi və ssenarist Rüstəm İbrahimbəyov və hücumlar davam edir. Hakimiyyətə yaxın qəzetlər bu işdə yarışa başlayıblar. Bu yarışda isə hələ ki irəlidə hakim partiyanın mətbu orqanı olan Yeni Azərbaycan qəzetidir. Azadlıq qəzetinin yazdığına görə Yeni Azərbaycan qəzetində belə bir yazı gedib ki, Azərbaycan vətəndaşı olan bəzi ziyalılarımızın ömrü günü Moskvada pul qazanmaqla keçir. Nə torpaq dərdi çəkirlər, nə də ki qaçqın, köçkün dərdinə şərik çıxırlar. Onlar Rüstəm İbrahimbəyovun bu məsələyə fikrini öyrəniblər və Rüstəm İbrahimbəyov deyib ki, bu yalandır, çünki mən Bakıdan Azərbaycandan çıxıb getməmişəm. Moskvada da, Los Angelesdə da, Parisdə də işləyirəm. Bunu deyənlər düzgün demirlər. Azərbaycanda mənim 1000 dənə işim var. Onun həcmini götürsək, Azərbaycanda elə danışanlardan 10 qat artıq işləyirəm, özü də real işlər görürəm.
Və ipoteka kreditləşməsinin iflası baş verib, bizim Yol qəzeti yazır. İpoteka kreditləşməsi məsələsi parlamentdə yeni il üçün dövlət büdcəsi layihəsinin müzakirələr zamanı yenidən gündəmə gəldi və Qənirə Paşayeva ipoteka kreditləşməsi mexanizminin uğurlu olmadığını bildirdi. Yap icra katibi Əli Əhmədov da təklif edib ki, dövlət büdcəsində bu məqsəd üçün vəsaitlər ayrılsın, vətəndaşların mənzil almaq üçün 25 illik kreditlər versinlər. Bu barədə İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədri müavini Rövşən Ağayevin Ağayev deyib ki, ipoteka kreditləşməsinin iflası baş verib, demək İpoteka kreditləşməsi 2006-cı ildə başlanmışdı Azərbaycanda. Həmin vaxt təxminən 40 milyondan çox vəsait ayrılmışdı. Ötən il təxminən 36 milyon manat ayrılmışdı, amma xərclənmədi. Yenidən 14 milyon manat ayrılması gözlənilir ki, bu da az məbləğ deyil. Bunu təyinatı üzrə sərf etsələr, müsbət nəticələr əldə oluna bilər. Amma Rövşən Ağayev buna şübhə ilə yanaşır və bir sıra öz təkliflərini də verib bizim Yol qəzetinə.
Mərkəz qəzeti yazır ki, uşaq pulu 200 manat olacaq. Uşağın dünyaya gəlməsi ilə bağlı verilən bir dəfəlik müavinətlərin artırılması nəzərdə tutulur və mən istərdim ki, bu müavinəti məbləği artırılaraq 200 manata çatdırılsın. Bu bərdə məlumatı dünən sosial sferada hazırlanan qanun layihələri ilə bağlı jurnalistlərin suallarını cavablandıran Milli Məclisin Sosial Siyasət Dairəsi Komissiyasının sədri Hadi Rəcəbli verim. Hadi Rəcəbli bildirib ki, parlamentdə Sosial Müdafiə Fondunun büdcəsinin müzakirəsi zamanı belə bir təkliflə çıxış eləyəcək. Bunu Mərkəz qəzeti yazır.
Qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə və yeri gəlmişkən elə bizim radiomuzun saytında da, Azadlıq Radiosu.az saytında da biz bu məsələ ilə bağlı forum keçiririk. Azərbaycan ziyalılarının ictimai rolunu necə qiymətləndirirsiniz və Azərbaycan ziyalı təbəqəsinin ictimai və siyasi proseslərdəki rolundan razısınızmı? İndi bəzi cavabları sizə çatdıracaq.
Onlar Azərbaycanlı deyil, belə bir imza ilə Bakıdan yazıblar ki, əsr Azərbaycan ziyalıları bugünümüzdə Azərbaycanda deyil, çünki onların fəaliyyətinə burada şərait yoxdur. Azərbaycanın ziyalıları isə Əliyevlər və Paşayevlərdir. Azərbaycanda bütün elm sahələrinin əsasını qoyan güya onlardır. Bunu onlar Azərbaycanlı deyil imzası ilə yazıblar.
Realist yazır, fikrimcə sistemlərin ruhani süqutu prosesi fiziki yoxluq kimi ani baş vermir, bu proses sistemin gücündən asılı olaraq 100 ilə də uzana bilər. Rusiya imperiyası mənəvi inkişafının yüksələn fazasında qətlə yetirilərək eseri ilə əvəz edildi. Diqqət etsək görərik ki, indiki dönəmdən fərqli olaraq o zaman informasiya bolluğu qat-qat aşağı səviyyədə idi. Lakin o dönəmdə istər milli ideologiya, söz azadlığı, təhlil, tibbi sahəsindən başlanmış başqa bilgilərin əldə edilməsinə dək nailiyyətlər əldə edilmişdi. Bu da bir dinləyicinin fikirləri idi. Artıq bizim vaxtımız başa çatır. Xəbər başlıqlarını xatırladaq sizə.
Bugün Bakıda enerji samiti keçirilir.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının ATƏT-dəki missiyası Azərbaycanın xarici radioların yerli FM tezliklərində yayımını məhdudlaşdırmaq niyyətindən narahat olduğunu bildirib.
Bugün Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev və Avropa Birliyi rəhbərləri Fransanın Nis şəhərində bir araya gələcəklər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Və hava haqqında məlumatı çatdıraq. Yaxın 2 gündə Bakıda yağış yağmayacaq, hava dəyişkən buludlu olacaq, 13-15 dərəcə isti olacaq paytaxtda.
Növbəti 3 gündə Azərbaycanın əksər bölgələrində də yağış yağmayacaq.
Belə, xəbərlərin birinci hissəsi burada başa çatır. Bu səhər xəbərləri biz çatdırırıq da Şahnaz bəylər qızı
və Şəhla Sultanova.
Efirimiz də tanınmışlar verişindən davam edəcək. Bu dəfə qonaq Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir.
Azadlıq Radiosunun efirində yenə də tanınmışlar verilişidir. Həm söhbətimiz 1957-ci ildə Bakıda anadan olub. O, müstəqil Azərbaycan jurnalistikasının formalaşdırılmasında əməyi olan əsas simalardandır. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsini bitirən bu adam Azərbaycanda ilk müstəqil informasiya agentliyinin yaradıcısıdır. Xalq cəbhəsi hakimiyyəti dövründə prezident aparatında mətbuat katibinin müavini sektor müdür olub. Prezident Heydər Əliyevin dövründə ona mətbuat katibi vəzifəsi və bəzi başqa postlar təklif edilsə də yaratdığı agentlikdən bir daha ayrılmayıb. Dənizi çox xoşlayır. Tanıyanlar onun həm də yaxşı üzgüçü olduğunu deyirlər. Nə vaxtsa dənizdə xilasedici işləyib. Belə ilə tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəm söhbəti Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir. Mehman bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmişsiniz bugün.
Çox sağ olun dəvətə görə.
İşləriniz necə gedir?
İşlərimiz yaxşı gedir.
Amma əvvəlki yerinizdən çıxardılandan sonra, yəni Turan Agentliyindən söhbət gedir. Məncə hər halda hansısa problemlər ortaya çıxmalı idi. Çünki uzun müddət adət elədiyiniz yeri dəyişmək o qədər də gərək ki, özə bu iş üçün asan olmasın.
Problemlər birinci mərhələdə oldu, binanı boşaldanda və yeni köçəndə. Texniki problemlər ki. Ancaq iş dayanmadı. Yəni, ümumiyyətlə, kollektiv özünü kifayət qədər yaxşı göstərdi o vəziyyətdə. Yəni, hamı nümayiş elətdirmək istəyirdilər ki, agentlikdə bu birlik var, hamı bir-birinin çiynərini, deyək ki, yardımcı kimi söküyürdülər, belə deyək. Əslində isə xoşlarına gəlir yeni bir yer, oturublar, çox rahat, sakit, yeni məhsul bıraxmağa başlamışıq, yeni planlar var.
Bəs normal, icarə pulunu çatdıra bilirsiniz?
İcarə pulunu mən 3 ayını verdim özüm. 3 ayını mən indi müraciət edirdim bir təşkilata ki, yardım kimi 3 ayını ödəsinlər, heç olmasa. Sonra yenə də yəni, ödəmək imkan var, ödəyəcəyik. Ancaq fikirləşirik ki, mütləq gələcək üçün, yəni özümüzə gələ əlbəttə ki, yer alaq. Çünki mən hesablayıram, görürəm ki, elə icarə haqqı verməkdənsə, bir dəfəlik elə yer almaq və fon qədər pula və s. qənaət eləmək olar. Yəni biz biznes adamıyıq, ona görə biz elə belə pulları göyə atmaq xoşlamırıq. Özdə halal hesab biləm ki, zəhmətlə qazanan pullardır.
Amma yer alanda gərək ehtiyatlı olasınız ki, bu dəfə də hansısa müəllimlərin və yaxud da ki, deyək ki, kimlərinsə keçmiş binası olmasın, sonra yenə də.
Yox, bura Azərbaycandır, ona görə də problem həmişə ola bilər. Hər bir bəhanə də tapıla bilər, səbəb də ola bilər. Bəziləri hesab edirlər ki, bu 24 noyabr hadisələri yeganə bir faktor ki, hansısa bir problemlə biz üzləşmişik. Ancaq mən qeyd eləmək istəyirəm ki, Turanın yaranandan gündən həmişə problemlərin içində olub və biz bu problemləri də həmişə həll edəmişik. Hesab edirəm ki, gələcəkdə də belə eləyəcəyik.
Mehman bəy, elə bil bu noyabr ayı sizə düşmür. Ötən il noyabrda yer problemi var idi. Ondan əvvəlki noyabrda mən bilən 26 noyabr hadisələri idi.
Bəli.
Və mitingdə sizin qızınız xəsarət almışdı. Nədir belə? Noyabrdan da yoxsa mühit belədir?
Aha. Yox, bilirsinizmi, o gəndirəm ki, bu cür hadisələr baş verəndə alo eləməsin əlbəttə ki. Ancaq sanki o da bir sınaqdır və ondan sonra da maraqlı bir hadisələr baş verir. İnsan özü yaxı bu cür hadisələrdən layığınca çıxanda yüksəlir. Elə uşağın özü də məsələn, axı onun ifadəsi var idi ki, mən canımı vətənə və oda yaxdım. Hətta sonra biz ondan təzədən soruşduq, gördük ki, yox, belə ifadəni fikirləşib deyib. Yəni onun üçün də ciddi bir, hesab edirəm ki, bir sınaq oldu və
ayağı sınmışdı gərək.
Ayağı sınmışdı, sonra da sümüyü sınmışdı.
Necə oldu o ki, həmin hadisə başladı?
O ayaq altında qaldı, praktiki belə oldu. Əməliyyat başlayanda, cəmaat ki, başladı qaçmağa, o hadisə o cür baş verdi yəni.
Bəs ora necə gedib çıxmışdı?
Mən açığını bilmirdim. Məndən gizli oldu. Mən sonradan bildim, zəng elədilər, dedilər. Sadəcə ora baxmağa gedmişdilər, öyle dedi. Bax, belə.
Mehman Bey, Turan agentliyi ümumiyyətlə götürəndə nədir sizin üçün? Bax, bayaq dediniz ki, pulun bir hissəsini indi 3 aylıq özüm vermişəm.
Yox, bizim üçün çətindir işləmək, pul qazanmaq. Həqiqətən, çünki Azərbaycanda normal informasiya biznesinin aparılması üçün şərait yoxdur. Bax, götürün bu tikinti biznesini, hamısı kölgə biznesidir. Məsələn, Turan olaraq biz vergilər ödəyirik, maaşlardan, gəlir vergisi və s. Ancaq gedin, görün, orada 100 milyonlardan pul var fırından. Heç baxın, orada nə qədər var vergi ödəyirlər və s. Heç bir şey. Agentlik birinci növbədə əlbəttə ki, mənim üçün o bir proyekt layihə kimi, birinci növbədə ki, həmişə onu mən gizlədmirəm ki, müəyyən dərəcədə Azərbaycanda gedən proseslərdə iştirak eləmək və müəyyən dərəcədə beynəlxalq və s. informasiya məkanına təsir eləmək. Əvvəldən belə də məqsəd qoyulmuşdu. Nəyə görə? Çünki biz birinci agentlik kimi, müstəqil agentlik kimi yarandıq və o zaman ancaq Azərinformdan başqa, dövlət agentliyindən başqa bir agentlik Azərbaycanda yox idi və o agentlik də birbaşa TASA bağlı idi. İndi TARTAS deyirlər. TASA bağlı idi və onun müstəqil kanalları, çıxış kanalları yox idi və ümumilikdə dünya ictimaiyyəti Azərbaycanda olan proseslər haqqında düzgün informasiya əldə edə bilmirdi. Bu fakt. Ona görə də məqsəd o idi ki, onda Azərbaycanda olan vəziyyətlə bağlı dünya ictimaiyyətinə düzgün informasiya çatdırmaqdır. Əsas məsələ bax bu idi. Yəni, burada biznes layihə kimi biz bu məsələyə baxmırdıq. Çünki o zaman agentliyin fəaliyyətindən bir şey qazanmaq mümkün deyil. Sonradan biz o xarici əlaqələri qurduq, satış və s. Ancaq yenə də hesabım ki, əgər söhbət ondan gedirsə, mən pul qazanmaq istəyirəmsə, birinci növbədə, varlanmaq istəyirəmsə, əlbəttə ki, mən bu işlə məşğul olmazdım. Mən gedib başqa işlə məşğul olardım və kifayət qədər varlanardım. Sadəcə olaraq burada məqsəd müəyyən dərəcədə siyasi məqsəd idi. Və hesab edirəm ki, biz imkanlar daxilində bu məqsədi həyata keçirə bildik və elə bu istiqamətdə də işləyirik.
Mehman bəy, səhv eləmirəmsə Elçi bəy dövründə prezident aparatında mətbuat xidmətinin sektor müdürü idi.
Bəli, bəli.
O vaxt orada işləmək nə idi? Başlanğıc idi, maraq idi mi? Yoxsa ümumi işə kömək eləmək idi mi? Yoxsa bəlkə elə prezident aparatında işləmək yaxşı olur?
Bir mənalı şəkildə deyirəm ki, əsas məqsəd o idi ki, bu ölkəyə, dövlətə, xalqa xidmət eləmək. Bu, mən bunu bir böyük söz kimi işlətmirəm. O zaman mənim Mahdiş Azərbaycanın qəzetində keçmiş redaktorum Nəcəf Nəcəf rəhmətli, o noyabr ayında getdi prezident aparatına. Ümumiyyətlə, xalq cəbhəsinin dövründə aparılan siyasətlə bağlı kifayət qədər mənim tənqidlərim vardı və mən xeyli məsələlər vardı ki, razılaşmırdım. Səhvlər vardı. Ancaq ümumilikdə mən gəlin deyəm ki, xalq cəbhəsinin fəaliyyətini müsbət qiymətləndirirəm. Ancaq iyun ayında birinci bəyanatla çıxış eləyən mən oldum. Tənqid eləmişdim informasiya siyasətini bundan bağlı. Və biz sonra İsa Qəmbərlə, onda Ali Sovetin sədri idi, görüşümüz oldu. Onda mən başa saldım ki, vəziyyət nədir ölkədə və düzgün idarə olunmur bu istiqamətlə. Başqa istiqamətləri demirəm, orada da problemlər vardı. Sonra noyabr ayında Nəcəf-Nəcəfov 92-ci ilin noyabrında prezident aparatına getdi. O da gəldi, söhbət elədi bizlə, dedi ki, bəs vəziyyət çox pisdir, kömək eləmək lazımdır. Söhbət şəxslərdən gedmir, söhbət ölkənin özündən gedir və lazımdır işləmək. Bağla agentliyi gəl işləməyə. Mən agentliyi heç vaxt bağlamaram, artıq gecdir. Çünki bu səhvlər çoxdur və mən açığını gözləyirdim ki, yanvar ayına artıq hakimiyyət gedəcək. Bax, belə mən fikirləşim. Sonra isə Arif Əliyev də getdi ora. Nəcəf Nəcəf oldu prezidentin müşaviri. Arif Əliyev mətbuat katibi. Yenə də danışıqlar getdi ki, bəs gəlmək lazımdır, işləmək lazımdır. Nəticə olaraq, yəni mart ayında mən müvəqqəti olaraq, mən onu bildirmişdim şərt kimi, dedim 6 aylıq gəlirəm. Nəyi bilirəmsə, burada həyata keçirdəcəyəm, kömək eləyəcəyəm və s. Ancaq sonra qayıdacağım Turana. Belə oldu və mart ayında Kərbəcər hadisələrinin ərəfəsində biz, deməli, mən getdim ora işləməyə. Mətbuat katibi müavini kimi, bir də sektor müdürü kimi. Və kifayət qədər də mən hesab edirəm ki, orada xeyli yaxşı işlər də gördük. Bütün o vaxtı işləyən jurnalistlər deyə bilərlər ki, Azərbaycan mətbuatının tarixində heç vaxt bu cür mətbuat xidmətinin işi heç yerdə qurulmamışdı. Bu fakt. Fonlar böyük idi, vardı. O vaxt hələ biz 93-cü ildə artıq mən o işə başlamışdım. Elektron hökumətinin qurulması məsələsi. Görünə 93 hələ bu vaxtı kimi qura bilmirlər.
Mehman bəy, səhv eləmirəmsə Heydər Əliyev də sizlə işləmək istəmişdi. Hakimiyyətə gələndən sonra.
Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra məni çağırdı o prezident aparatına və mənə təklif elədilər ki, mətbuat katibin mən əvəz eləyəm. Mən də ondan imtina elədim onda.
Niyə imtina elədiniz, maraqlı?
Bilirsiniz, mən dedim ki, əgər məqsəd odur ki, Azərbaycanın ümumilikdə o vaxtı qoyulduğu əsas bir növrə siyasət, müstəqillik, demokratiya azad liberal bazar, milli həmrəlik və s. Bu ara ortağa qoyulursa, mən xidmət etməyə hazıram. Və dedim ki, burada 67 nəfər işdən çıxarılıb və o 67 nəfərin arasında kifayət qədər layihlı adamlar var ki, mən də hesab edirəm ki, onlar işləməlidir və s. Və mən dedim ki, Arif Əliyev də işləməlidir. Çünki kifayət qədər yaxşı mətbuat katibidir və öz işini bacaran adamdır. Və hesab edirəm ki, bu var hamısı cəlb olunmalıdır, işləməlidir və çoxları işləmək istəyərdir. Mən də qalıb işləyərəm, əgər məqsəd budursa. Mən dedilər ki, bəli, biz onu istəyirik, ancaq ona vaxt lazımdır. Deyirəm, vaxt olanda onda mən gələrəm. Mövqeyimi yanı bildirdim və səmimi oldum o mənada ki, belənsi işdə mən iştirak edə bilmərəm.
Sonra da çağırmadılar.
Mənim prinsiplərimə uyğun deyilsə, mən deməli, orada iştirak eləmədim. Yani, sonundan sonra da dəvət olundu. 94-də zatda türbəzir vəzifələr təklif edilər. Yəni, Heydər Əliyev istəyirdi ki, mən onun komandasında işləyim. Hətta siz baxsanız görərsiniz ki, Azərtacın direktor postu 2 il vakant qaldı. Heç kəs təyin olunmadı. O vəzifə üstündə də danışıqlar 2 dəfə gedir. Mən gedmədim.
Aynı peşman deyilsiniz ki, bir heylə təklif elədi, getmədiniz.
Peşman bilsən də mənada. Açığını deyim ki, mən o vaxtı fikirləşirdim o barədə ki, biz o cür işi başlamışıq, heç olmasa bu işi çatdıraq axıra kimi, ki, soru qoy işləsinlər də, batmasın da. Yəni, o mənada deyirdim ki, bəlkə də eləmək var. Ancaq ki, baxıram belənsi, görürəm ki, yox, yiyəcəkdilər səni orada. Düz indi bəlkə o qoymayacaq deyə də başqa şey olacaqdır, bilməm deyə. Məncə, informasiya siyasətini götürəndə bu istiqaməti işləri daha başqa cürdə qurmaq olardı, başqa cürdə işləmək olardı. Başa düşürəmək orada maraqlar var, başqa şeylər, ancaq ki, müəyyən dərəcədə hamısını uyğunlaşdırmaq olardı. Yəni, mən istəyirəm ki, başqa yolu imkanları vardır. O bir səhvdən isə baxıram ki, ətrafda işləyən adamlarla işləmək çox çətin olacaqdır və s. Heydər Əliyev özü axı onlardan daha təfəkkürdə daha müasir tip. Mən onu görmüşəm.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Səhv eləmirəmsə, dənizdə bir dəfə Heydər Əliyevi xilas edəmirsiniz, söz düşmüşkən deyim.
Yox, xilas mı gəndəm, məsələ qayıdırıq, xilas məsələsi deyildi, orada yardım var.
Yəni, orada nəsə bir hadisə baş verib?
Yardım, qayıq idi, motoru söndü, işləmədi, külək də dənizə gedirdi, yəni, şərq canıb küləkdi. Aparırdı dənizə, gördük ki, artıq çox uzaqlaşdılar, mən, varın yakırı yox idi.
Lövbər.
O səhvdir ki, yox idi, olmaq idənmişə. Ona görə də ilişə bilmirlər torpağın dibindən də azdır. Onda qərar verildi ki, gedib kömək eləmək. Çünki o vaxt Politbüron üzvü idi, 85-ci il. Kamran Bağırıbdan, ona görə amma qorxurdu da, yəni qərar vermək. Sonra qərar verildi ki, gedib yardım eləmək.
Məsələn, o xilas eləyəndə necə, nə oldu, sonra nə dedi, nə elədi? Gedib o qayığı?
Bizdə qayıq, bizdə qayıq, deməli, yamaqlı idi, köynə qayıq. Biz deyəndə ki, biz yardım lazımdır ki, dedi ki, söküyün qayığı da bu qayıq ki, biz keçək. Sonra təklif olundu ki, Zaqulbəyə aparmaq. Oradan oradan təxminən 3 kilometr məsafə var. Dedi ki, yox, sahilə. Ancaq qayıdıb gəldi, biraz düzdür, plajdan aralı düşdülər. Orada maşın gəlmişdi, maşına mindilər, getdilər.
Amma bunları bilə-bilə...
Ancaq o yadında deyildi ki, mənə. Mən də heç vaxt onu deməmişəm. Mən heç vaxt onu deməmişəm. 98-ci ildə birinci dəfə bunu Musavat qəzisi götürdü, yazdı onu. Mən heç vaxt, yəni... Ondan 94-də biz aşağısı 7-8-10 dənə səfərdə mən olmuşam da. Onu mən heç vaxt deməmişəm.
Siz onda nə işləyirdiniz? Xilas edici?
Xilas edici işləyirdim. Rəis idim hatta dənizə. Bu tələbə illərinə düşür. Yayda mənə məşə işləyirdim deməli. Xilas edici. Qışda da gözətçi kimi işləyirdim. Gözətçi işləyirdim. Mənə məşə özümü müstəqil hiss eləmək istəyirdim. Yəni ona görə də. Çünki ümumiyyətlə mən biraz gec getdim oxumağa, zavodda işləmişəm, zavoddan sonra əskərlik, zavod, sonra universitet və oxuyan zaman da, təhsil vaxtında da yəni işləyirdim.
Dolanmaq olurdu həmən pulla?
Əlbəttə ki, onda mən 120 manat oradan alırdım, stipendiyamı alırdım, 150 manat pul normaldır, yəni tələbə üçün çox kifayət qədər idi. Yəni mən özümü, belə deyək, müstəqil hesab edirdim. Bir də ki, dənizlə bağlı idim, yəni çünki dənizin doğulmuşam, yani dənizin doğulan gündən elə dənizin yanında yaşamışam. 100 metr təxminən bizim
Bakının harasıdır?
Zaqulbada. Zaqulbada bizim evimiz elə dənizdən bir 100 metr aralı vardı. İndi o ev yoxdur artıq. O ev indi yoxdur. Sonra bizə ev verdilər, biz köçdük. Dövlət tərəfindən verilmişdi. Atam onda neft sahəsində işləyirdi. Verdilər qəsəbədə, onu doğru köçdü. Ancaq ev elə dənizdən bir 100 metr, 150 metr aralı idi. Elə düz Zaqulba plajından üzbəüz, bax belə. Birinci cərgədə idi evlər. Ona görə də dənizə bağlanmışam. Mənim bütün günlərim, uşaqlığım və s. həməşə dənizin qırağında oldu.
Nə verirdi dəniz?
Bilirsən, mən dənizdə özümü həməşə dəniz adamı kimi hiss eləyirdim. O, çıvayq amfibiya var məsələsi, görmüş filmi. Ona bənzər bir şey. Məsələn, mən özüm dənizdə belə bir üslub yaratmışam üzmək. Onu heç kəs üzmür. Mən araba bu vaxta kimi görməmişəm. Özüm onu, həməşə bax, eksperimentlər apardım suda. Özümü çox yaxşı hiss eləyirdim. Ona görə də belə bir üslub yaratmışam. Üslubla da bir tərəfdən də üzmək də rahat olur, bir tərəfdən də istirahat eləyirsən. Ancaq o üslubla heç kəs üzmür.
Necə üzür? Arxası üstə yoxsa necə?
Yox, böyrü üstə. Böyrü üstə, çünki böyrü üstə sən gedəndə sən o təsir, suyun təsiri azalır. Başa düşürsün də məndə, daha rahatdır. Və bir də ki, orada müəyyən sistem sən düşürsən o tərzə və başlayırsan artıq istirahat eləməyə.
Uşaq vaxtı dostlar yarışırlar, ötüşürlər sudan. Belə şeylər olurdu?
Olurdu, əlbəttə ki. Elə uşaqlıq dövründən elə bizdə belə olurdu ki, kimsə batırdı, çıxardırdıq, özümüz bir-birimizə kömək eləyirdik. Ancaq bizim əmməşə elə uşaqlığımız elə dənizin qırağında futbol oynayırdıq, çimirdik. Salvan belə normal bir həyat keçirdi bizdə.
Balıq tutmaq necə?
Balıq tutmaq, əmməşə balıq da tuturduq. Yəni, balıqla xeyir. Ancaq axırı incələr məşğul olmuram. Ancaq o vaxtı əlbəttə ki, hamımızın qırmağı vardı, özümüz düzəlirdik. Türbəcür tipli qırmaqlar vardı. Balığa gedirdik və s. Hətta bu xilas edici işləyəndə biz maaşı çox tez xərcləyirdik. 10 günə maaşımız qutardı, çünki gənc adam idi.
Daha çox nəyə xərcləyirdiniz, maraqlıdır?
Nəyə, yeyib içməyədir, nəyə xərcləyirsən? Cavan oğlanlar, onun özü maraqlı bir həyatdır o. Sonra da pulumuz qutarırdı, növbə ilə kimsə gedib oturur dambanın üstündə yadalardırsa, balıq tuturdu. İndi belə deyirdik də, balıq tutdun deməli yeməyimiz var, belə də, uxa pişirirdik də, sari, şorba da yeyirdik. Onun balıqdan asılı idi. O vaxtdır bizim, ona görə də həməşə balıqdan da mütəmadən məşğul idi. Özünə də maraqlı bir şeydir, adam istirahat edir. Oturub belə suya baxırsan, mən saatlarla oturub suya baxa bilərəm. İnsan şeir danışmaq istəyir, hətta şeirdə danışsan. Dəniz özü çox maraqlı bir məkandır. Təsbirlər olsun ki, indi o yoxdur, dağılır gedir, bütün sahillər zəbt olunur, artıq gedə bilmirsən və s. heç yerə. Keçən il, məsələn, demək var ki, mən ictimai plajlara gedə bilmirəm. Birincisi çirkabdır, ikincisi də məndə biraz profesional bir simptom yaranıb belə, vərdiş. Arası bir yerini qışqırır, mən həyəcanlı baxıram o tərəfə. Həməşə məndə elə bil ki, mən istirahat edə bilmirəm. Mən həməşə hazıram ki, nəyəsə kiməsə kömək eləmək.
Səksəkəli olursunuz da belə gör. Səksəkəli olursunuz
da. Hə, bəli, bəli. Ona görə də mən həməşə çəkilirəm o belə yerlərə ki, orada insanlar deyək ki, ora gəlib getmirəm. Təhdük kimlərsə istəyir sakit yerlər. Ona deyək ki, plaj deyirlər də. Ancaq onlar da indi zəbt olunur. Yəni, Azərbaycanda dəhşətli bir vəziyyət yaranıb. Amma ancaq özüm fikirləşir. Yəni, bu artıq bütün cəmiyyətin, təbəqələrin bürüyüb. Bax, belə çox pis bir vəziyyətdir. O mənada əlbəttə ki, dəniz qırağı artıq o dəniz qırağı deyil.
Mehman bəy, bax, deyirsiniz ki, dənizdə Heydər Əliyevlə bağlı baş verən hadisəni heç kimə demirdiniz. Təsadüfən belə oldu ki, yeni müsavət qəzeti götürdü bunu yazdı. Sizin istəmədiyiniz halda. Gəlin, bax, indi heç kimin bilmədiyi bir əhvalatı da qoy, Azadlıq Radiosu çatdırsın dinləyicilərə. Amma yox deməyin, danışın.
Bir dənə məsələ var, onu heç kəs bilmir, deyirəm. O, anamı yaxşı tanıyırdı. O bilmirdi ki, mən də həmən o qadının oğluyam. Həməşə də gedəndə anam deyirdi ki, ona məndən salam deyərsən. Qaydanda dedi ki, nə deyim ki, sənə salam göndərdim. Mən demirdim ona. Yalandan arxada bir dəfə mənə deyir ki, sən məni avladırsan. Ancaq 82-ci ildə mənim anam dükanda işləyirdi. Heydər Əliyev də axı birinci katib oldu. 69-da təxminən bir ay, iki ay görsənmirdi. Bir ay. Amma bilmirdi ki, bu kimdir adam. Şəkili yox, heç bir şey yox. Özü düşmüşdü, gəzirdi dükanları, məhsələri. Anam da Zagorobada ilə tikanlaşdı. Orada bağ da orada da yaxındır. Bu da elə sportiv formada gəlib girib dükana. Deyib ki, mənə barjon ver. O deyir ki, məndə barjon yoxdur. Deyir ki, necə yan yoxdur. O vaxtda barjon biraz cifçi sayılırdı. Bəzən olurdu inatda, bəzən görsən ki, altdan salıçılırlar cürbəcür. Dedi ki, zammalı çıxar. Deyir, zammalı neyirsən? Mən sənə deyirəm ki, yoxdur. Əgər sənə lazımdırsa, sifariş eləyərəm bazıdan. Sabır gəl, bir sügün gətirdirək barjomu, gəl aldı. İndi ancaq yoxdur qutarıb. Gördü ki, alınmır, çıxdı, getdi. Sonra üstündən bir ay keçdi, televizyada çıxış eləyir. Anam baxdı, dedi, vay, vay, vay, da bu gəldi, məndən barjom istədi alsın. Bəs olmadı, belə danışdı. Biz də biraz vağa qoyduq ki, sən də Heydər Əliyev gəlir səndən barjom almalı. Heydər Əliyevin də deməli, bu uşaqlarına baxan, anamın belə yaxın rəfiqəsi idi, Maria xanım. Sonradan deməli, anam əməşə buna deyərdi ki, bəs məndən salam deyinəndə, bəs belə, deyək ki, bəs həqiqətən də su yox idi də, vermədi. Bəs vazımdırsə, o da gəlib salam çatdırdı, belə əməşə salamlaşdı. Ancaq 82-də Paritbüroya ki, birinci mavin təyin edildi sədir. Bu yoldan keçəndə dönür, gəlir dükana. Yoldaşı ilə bir də ki, qızı, 3 nəfər. Gəlirlər dükana, anam da evdə idi. Abid vaxtı evə gəlirdi, çünki yaxın idi. Gör, qaçı-qaçı gəlib xadimə. Ki, bəs təcili Heydər Əliyev gəlir, tez səni çağırı var, gəl. Yəni, bu deyir ki, bir də nə Heydər Əliyev və s. Yox, deyir, həqiqətən deyir ki, üzə zanmaq pis vəziyyətdədir. Anam durur, gedir. Gəlir, görür ki, var elə bunun şöbəsi var. Görür ki, var, gəzirlər orada. Baxırlar, mallar azadı. Gəlir, durur. Heydər Əliyev gəlir, deyir ki, elə o vaxtı da yox, de, indi səndə barjom yoxdur da. Nə təşəyirsən, söhbət elədilər, vidalaşdılar, çıxdı, getdi. Ondan sonra da bir nədə olmamışdı. Nu, demək istəyirəm ki, belə tanıyırdılar da bir mən. Ancaq mən heç vaxt, məsələn, deməmişəm ki, filan kəsəm, məsələn, deyirəm mən. Yəni, bunu da heç kəs də, vurudu, dünya görə nə tərdir, gəlir. Bəlkə də o üçün nəsə bilirdi, belə, mən bilmirəm, indi o.
Eviniz olan yerdə bir bağ dikmək, məkə bir ev dikmək ki, sağlığınızdan keçmir?
Yox, mən elə bu zonada yaşayıram. Bu zonada da yaşayıram, elə Zagulbada da ev tikmişəm. Ancaq da indi fikirləşirəm satım olur və özümüzə ofisə alaq. Çünki elə işlədiyimiz elə icarəyə gedəcək, yəni normal deyil.
Onun pulu çatacaq ofisə almağa şəhərdə?
Çatmasa, ipoteka götürmək olar və s. Mən səbəm ki, böyük səsi ola bilər.
Mehman bəy, o dediniz iddianızə baxmaqdan xoşunuz gəlir, yəni saatlardan baxmaq olar. Nədən xoşunuz gəlmir?
Xoşum nədən gəlmir? Bir tərəfdən laqeydliyi insanlarda, yəni hər şeyə qarşı. Bir tərəfdən də ancaq özünü fikirləşmək, nəyin bahasına uğur olsunsa, kiminsə, belə deyək, rahatlığını əldən almaq, kiminsə maraqlarına zid özünə ancaq nəsə imkan yaratmaq, bax, bunlardan xoşum gəlmir. Bilirsinizmi, birinci növbədə biz açan ki, başda millət kimi başlasaq fikirləşmək ki, bizim yaşadığımız küçə haqqında ki, o küçə təmiz olmalı deyil, normal olmalı deyil, biz qonşuya heç bir, deyək ki, zərər gətirməməliyik, narahatçılıq yaratmamalıyıq. Əksən ki, bax, bu cür təfəkkür başlayacaq Azərbaycanda bərqərar olma. Onda uzun deyəcəm ki, normal vəziyyətdir. Ələ ki, belə deyil. Hamı çəpər tikir, çəpər daxilində özünə imkan yaradır, şərait yaradır. Çəpərin o tərəfində baş verir, onda onu maraqlandırmır. Bax, bu məni narahat edir, yəni bu mənim xoşuma gəlmir. Bax, bu böyük problemdir.
Şir Məhməd Hüseynov deyirdi, istəyirsən ölkə yaxşı olsun, küçəni təmiz saxla.
Bəli, o, birinci növbədə biz onu fikirləşməliyik. Yəni, insanlar bunu belə fikirləşmir. Bax, tikintiyə baxın, kim necə istəyir, elə tikir, harada gəldi tikir. Bu düzgün deyil. O, xaosdan mənim xoşum gəlmir açıqın.
Məhman bəy, heç yuxuda suda batan adam çıxartmısınız?
Yuxuda? Yadıma gəlmir nəsə, açıqın.
Xilas edici işləyən adam hər halda dənizi tez-tez görərdi də yuxuda. Çünki gününün böyük bir hissəsi orada keçib bir müddət.
Yox, məsələn, dəniz görmüşəm yuxuda. Dənizi görürəm, bəzi şəxsləri görürəm, məsələn, deyək.
Kimləri görürsün?
Cürbəcür olur.
Məsələn, də bir ikisindən.
Yəni, cürbəcür olur. Yəni, istəməzdim sadəcə olaraq. Deməyəm, ancaq ki, görürəm.
Bəs kimi görürəm?
Bəzən belə şeylər görmüşəm ki, o müəyyən hadisələri ilə belə ki, qabaqlayıb. Onu bəzi redaktorlar da bilir. Mən onu yuxuda görmüşəm. Demişəm də, sonra da təsdiq olunub.
Bəs maraqlıdır, kimi görmək istəyərdiniz yuxuda?
Heç vaxt o barədə fikirləşməmişəm açıqını ki, həqiqətən deyirəm ki, mən kimisə yuxuda görmək istəyəm. Məsələn, anam rəhmətə gedəndə birinci ay var görmürdüm yuxuda. Narahat idim ki, görmürəm. Ben sonra bir defa böyle gördüm. Onda rahatlandım. Sonra bir defa da gördüm. Öyle bir məsləhət verdi ki, bu belə. Anamı görəndə xoş gəlirdi insana, yəni o fakt. Ancaq belə fikirləşmirəm ki, mən kimisə görməliyəm. İstəməzdim.
Mən sizə, sizi rahatlayacaq və rahat yaşadacaq yuxular arzulayıram. Çox təşəkkür edirəm ki, studiyamıza gəldiniz.
Çox sağ olun.
Azadlıq Radiosu Tanınmışlar Verilişində daha bir söhbəti yekunlaşdırır. Bu dəfəkən söhbətimiz müstəqil Azərbaycan jurnalistikasının formalaşmasında əməyi olan şəxslərdən biri, Turan İnformasiya Agentliyinin yaradıcısı və direktoru Mehman Əliyev idi. Təqdimatçı həmşək kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın. Tanınmışlar.